Кепклер ага автор радиоси. Үйүңүздө сагылып урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 7 июнь, Кептердин баадар күнү. Кептердин жемге дүйнө түркмөндөр кепчиктерди тыңдамага чакырыйар. Одолу тәдерликлердин да. Олар менен сизди мен Жогсун Анурван таанышыдыр. Dünyada tədi görünüşlü koronavirustan ölənlərin sayı 400 minə qolaylayar. 7-ci yuğunla virus yoxuşanların umumi sayı 7 milyondan geçər. Səbəbi, Latin Amerikası yenidən pandemiyadan güyüşlü əzir çəkər və Quruyla adlı Hindistanlı və İndoneziyada tədi nəsaqlanların sayı köpəliyər. Koronavirus pandemiyasının merkəzi ösiyən yurtlara geçər. Günnogor Aziyada və Evropada olsa COVID-19 nəsaqlarının və onun ölənlərin sayının azalyanını görünýär. Virusun düýpli ezir çeken Evropa yurtlarının köpüdü kem-kemden ykdysadyýetini täzeden işe girýär we serhetler açmaga taýýarlanýar. 6-njy ýuwunda Hindistanyň bir gije günnüzde virus ýokuşanlaryň iň ýokary derejesi hasap alyndy. Bu ýurtda virus ýokuşanlaryň umumy sany 236 mingden geçdi. Индонезияда күнөрті күнөр Азияның коронавирустан қас көп зиян чекен юрдынна 6-нчы юнна тәді рекорд. Хер гейзе күнөзі мүң нәсағын гүзе чықарлыяннығы хабар берілді. 270 миллион илаты болан ады дөвләті 30 мүңдің оғырақ тастекланан хадисаны хасаваллы ве бүдерттен 1801 адам хелек болды. Көпчүлүктөн демонстрациялардын 10-кунчу күнүнө 26-нчы июнна мүңлөр чадам Американын шаарларына полиция жогулугуна ве жыныс тайдын деңсизлиги каршы чыкты. Африкан асылы Джордж Флойдун Миннеполисте полициянын жогулугу нетижесинде өлмөк себептүү башланган протесттер Американ демонстрацияларына арайдашлык нетижесинде дүйнө жүзүнө жайрап адамдардын өз юртларындагы адалатсыздыктарга каршы протест билдирмегине алып келди. Washington'da 9 günlap devam eden ve yurdun paytaxtını sarsıran protestler mevcut. Floyd 20-nji mayda aradan çıkalıveri şehirde en ulu demonstrasiya geçirildi. Şeylide New York şehrinde, Philadelphia'da, Seattle'da, Chicago'da ve Los Angeles'da ulu protestler geçirildi. Demirgal Carolina'da yüzlerce yaz tutucu Floyd'un ceset zaylanmasından odol onun doğduk şehrinin golayına hormat koymak için hatara düdüldü. Floyd'un ölümünden sonra talançılıklar emlak yok edilme ve yoğulluklar sebepli Washington'daki siyasi tartkınlık güçleniyen hem olsa tutuş yurt oyunca alınanla sonku 4 günün devamında protestler biraz köşeşti. Bu tendensiya 6-njy ýylyna tutuş ýurt boýunça 10 minler çadamyň parahatçylykly garşylyk görkezmegi bilen Washingtonda, Atlantada we beýleki ýerlerde jynstaýdan garşyk mehelläniň arasyna tassan bayramçylyk howasyny dowam etdi. Kazakstan'ın iki opozisiya partiyasının 6-njy ýylyna merkezi ýurdunda demokratik özgörtmeleri talep etmek üçin bir näçe şäherde ýygnanyş gurnamagy bilen polisiýa ýüzden gowrak opozisiýa aktivistini tutsak etdi. Habarlarda aýdylmagyna görä ýurdun söwda paýtagty Almaty şäherinde onlar çadam tutsak edildi. Beýleki şäherlerde şol sanly paýtagt Nur Sultanyna hem tutsak edilenleriň bolanlygy habar berilýär. Bu tutsak etmeler demonstrasiýalar barada has liberal kanunlaryň güýje girmegine garamazdan amala aşyryldy. İnsan hukuklaryny goraýjy toparlar 2019-njy ýylda prezidentlikden çekilen Nursultan Nazarbayevyň ornuna geçen prezident Kasym-Jomart Tokaýew adam hukuklaryny hormat goýulmagyny goglaşdyryp bilmedilikde tanqid etdiler. 19 milyon ilatlı Nevtavay yurt koronavirus pandemiyası sebepli yüze çıkan enerji ardanlamaları sebepli ağır ziyan çekti. Resmi malumatlara göre geçen ay tamamlanan 2 aylık petiklenme vaktinde yurtta 4 milyonun uğrak adım girdici seçmelerini yitirdi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji ýylyna geçen hökümet maslahatynda Daşary işler ministri Reşit Meredowa türkmen diplomatlaryna tapawutlandyryş derejelerini bermekde olar üçin döşe daklayan nişany işlep taýýarlamak barada teklipleri taýýarlamagy tapşyrdy. Tapawutlandyryş nişanlary bilen saýlanjak diplomatlaryň sany olaryny düzmek hem Daşary siýasat edarasynyň özüne tapşyrylýar. Şu aralykda koronavirus aladalary Daşary ýurtlardaky türkmen ilçhany larının ve konsulluklarının başka yurtlarda kıyın yağdayı düşen Türkmen rayetlerine kömök vermeyenli vardı öngden aydılıp gelinyen dağıtlara hafken ünsü çekti. Kepler Adatlıq Radiyeti. Keplerin zemininin leyartına. Keplesikleri Prağadak Studiyodan men, Yoksan Anlı Urvan alıp bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Adatlıq'ın web saytında en köp okulan havarların, en köp dinlenen kepleskilerin başını hem Türkiye'de ağır yağdaydı hastahana Söngül Vahar öyüne dolunmak isteyen diyen atılan çap edilen videolu havar hem de keplesk çeker. Harasat, henidem kömök yok. Mezlihin başlıq levabda dasar yurtlarda protestler geçti. Harasat'tan bir ay son berdi Muhammed'un levabı ve mara sapar etmeğine arasılıyar. En atalar, banklarda akkar rupse studentleri cinayete itekliyar. Rusya'nın devlet televizyonu koronavirüsün Türkmenistan'ın soğuğu ve çısvarıda yürüte röportajda ayarladı. Bilermenler şühelliğine atılan çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Şeyle de baştaki maitesim